รายการกฎหมายในกำมือโดยไอลอ
สวัสดีค่ะรายการกฎหมายในกำมือวันนี้จะชวนคุยเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับคำนำหน้าชื่อกันค่ะดิฉันพรพิมพ์แซ่ลิมและคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ดำเนินรายการค่ะ
ครับสวัสดีครับเรื่องคำนำหน้าชื่อนี่โดยทั่วๆไปก็จะมีอย่างนายนางนางสาวนะครับวัตถุประสงค์ของคำนำหน้าชื่อเนี่ยก็เพื่อให้ง่ายต่อการระบุตัวตนว่าใครเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะครับมีเรื่องที่ควรทราบอย่างหนึ่งนะครับว่ากฎหมายในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยไม่ได้บังคับแล้วว่าผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจะต้องเปลี่ยนจากนางสาวเป็นนางเสมอไปนะครับเป็นสิทธิ์ของผู้หญิงที่จะเลือกได้จะใช้ยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าตามกฎหมายปัจจุบันสำหรับบุคคลข้ามเพศเนี่ยที่รูปลักษณ์ภายนอกอาจจะแสดงออกเป็นเพศหนึ่งแต่คำนำหน้าชื่อเนี่ยอาจจะระบุเป็นอีกเพศหนึ่งซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะวุ่นวายหน่อยอาจจะสร้างความสับสนเวลาที่จะต้องไปติดต่อราชการต้องใช้บัตรประชาชนหรือว่าต้องยื่นเอกสารอะไรต่างๆนะครับ
ค่ะใช่ค่ะเมื่อไม่กี่เดือนก่อนนะคะดิฉันก็ได้เข้าไปฟังสัมมนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อของคนข้ามเพศค่ะ
ครับ
ก็ได้มารับรู้มาว่าเขาจะต้องเจอกับปัญหามากมายเลยค่ะเมื่อรูปลักษณ์ไม่ตรงกับคำนำหน้าชื่อนะคะ
ครับ
อย่างเช่นการเดินทางไปต่างประเทศก็คือเขาจะต้องใช้พาสปอร์ตใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่อาจจะเห็นว่ารูปลักษณ์ภายนอกเขาเนี่ยไม่ตรงกับคำนำหน้าชื่อในพาสปอร์ตก็ทำให้เกิดเจ้าหน้าที่ก็สงสัยหรือว่ามองอย่างไม่ไว้วางใจหรือว่าถามด้วยคำถามที่ไม่อยากจะตอบนะคะ
คืออาจจะมีลักษณะการปฏิบัติที่ค่อนข้างดูถูกนิดนึงได้ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
คร
ับ ก็ทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีว่าทำไมถึงไม่ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกับคนที่มีคำนำหน้าชื่อตรงกับเพศกำเนิดค่ะ
ครับจริงๆแล้วตามกฎหมายเนี่ยการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อของบุคคลข้ามเพศเนี่ยยังสามารถทำได้นะครับมีช่องทางทำได้แต่ว่าจะต้องเป็นกรณีของคนที่มีอวัยวะเพศกำกวมมาตั้งแต่กำเนิดก็คือมีอวัยวะเพศเนี่ยที่ดูแล้วไม่ชัดเจนว่าเป็นอวัยวะเพศชายหรือหญิงกันแน่นะครับกรณีนี้จะต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันด้วยต้องได้รับการตรวจมาก่อนว่าแพทย์เนี่ยยืนยันว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่กำเนิดมาเนี่ยเป็นเพศอะไรแล้วเพศกำเนิดเนี่ยไม่ตรงกับคำนำหน้าชื่ออย่างนี้ก็จะสามารถเปลี่ยนได้ถ้าผ่าตัดอวัยวะเพศให้ถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่กรณีการแปลงเพศทั่วไปที่เราเข้าใจกันนะครับ
ค่ะแม้จะมีการอนุญาตให้คนข้ามเพศเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อได้นะคะแต่ก็ไม่ได้ครอบคลุมคนข้ามเพศทั้งหมดค่ะ
ใช่ครับ
คนที่มีอวัยวะเพศชัดเจนอยู่แล้วตั้งแต่กำเนิดเนี่ยหากมาแปลงเพศทีหลังก็เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อไม่ได้ค่ะปัญหาที่คนข้ามเพศต้องเจออย่างที่ดิฉันยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่รับการแก้ไขอยู่ดีใช่ไหมคะ
ครับใช่ครับทีนี้เราลองมาแอบดูผลโหวตนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อในเว็บไซต์ไอลอว์นะครับก็จะพบว่าคนมากกว่าครึ่งนะครับที่โหวตว่าไม่เห็นด้วยที่จะให้เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อได้โดยเหตุผลที่คนเลือกตอบมากที่สุดก็คือว่าจะทำให้เกิดความสับสนในการระบุว่าจริงๆแล้วใครเป็นชายจริงหญิงแท้กันแน่ครับก็จะเห็นได้ว่าสังคมไทยเนี่ยยังให้ความสำคัญกับเพศกำเนิดพอสมควรนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีคำตอบอีกขั้วหนึ่งที่เห็นว่าควรจะให้เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อได้เลยนะครับเพราะเห็นว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกเพศให้กับตัวเองได้ครับ
ค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวนะคะเรื่องคำนำหน้าชื่อเนี่ยตอนเด็กๆเราใช้เด็กชายเด็กหญิงกันก็เราก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วคำนำหน้าชื่อก็เป็นกฎหมายที่กระทบกับสิทธิของคนกลุ่มนึงได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าหากเราได้พูดคุยกันต่อก็อาจจะได้ข้อสรุปที่น่าพอใจทั้งสองฝ่ายค่ะท่านผู้ฟังท่านใดสนใจแลกเปลี่ยนกันในประเด็นนี้ก็เข้าไปพูดคุยกันได้ที่เว็บไซต์ ilaw.or.th นะคะ
ครับผมแล้วในช่วงกฎหมายประชาชนวันนี้เราก็ยังอยู่ที่ประเด็นเรื่องเพศสภาพนะครับติดตามความเคลื่อนไหวของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศได้ในช่วงหน้าครับ
สวัสดีค่ะช่วงกฎหมายประชาชนวันนี้เรามาติดตามความเคลื่อนไหวของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศกันนะคะร่างกฎหมายส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศฉบับประชาชนร่างขึ้นโดยเครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพนะคะขณะที่ภาคประชาชนทำร่างกฎหมายของตัวเองนั้นทางฝั่งรัฐบาลโดยการผลักดันของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้เสนอร่างกฎหมายที่หน้าตาคล้ายกันแต่ว่ามีหลักการที่แตกต่างกันเข้าสู่สภาไปก่อนแล้วโดยร่างของภาครัฐนั้นมีหลักการที่เขียนเอาไว้เด่นชัดว่าห้ามเลือกปฏิบัติระหว่างเพศเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลทางวิชาการทางศาสนาหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ฝ่ายภาคประชาชนเห็นต่างกันในเรื่องนี้นะคะเพราะเชื่อว่าจะต้องห้ามการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศในทุกๆกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้นจึงได้จัดทำร่างฉบับประชาชนมาเสนอแข่งแล้วก็มีการล่าชื่อกันให้วุ่นไปเลยนะคะเพื่อเสนอเข้าสู่สภาแล้วก็จะให้พิจารณาให้ทันควบคู่ไปกับร่างของรัฐบาลนอกจากนี้ในร่างกฎหมายของประชาชนยังอุดช่องว่างอีกหลายประการนะคะอย่างเช่นการกำหนดนิยามความหมายของคำว่าเพศให้ครอบคลุมทั้งเรื่องของเพศสรีระเพศสภาวะแล้วก็เพศวิถีมีประเด็นเรื่องสัดส่วนที่มาของคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็พูดถึงเรื่องของการจัดตั้งกองทุนนะคะรวมถึงมีการห้ามกระทำความรุนแรงอันเกิดจากความแตกต่างทางเพศสภาวะด้วยติดตามอ่านรายละเอียดของร่างนี้ได้ที่เว็บไซต์ไอลอนะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อวันที่31ตุลาคม2555นะคะเครือข่ายผู้หญิงร่วมกับองค์กรภาคประชาชนนำรายชื่อของประชาชนที่ร่วมกันเข้าชื่อจำนวนทั้งหมด 15,636 รายชื่อเสนอร่างพรบส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศฉบับประชาชนแล้วก็ไปยื่นต่อรัฐสภาแล้วนะคะตอนนี้ติดตามกันต่อไปนะคะว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะไปต่อสู้กับร่างของรัฐบาลได้ทันการหรือเปล่า
ติดตามรายการกฎหมายในกำมือเป็นประจำทุกสัปดาห์ทางประชาไทย.com/radio และทาง ilaw.or.th